The Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ነበርቲ ከተማ ባህር ዳር ኣባይትና ብሓይሊ ፈሪሱ ብዝተፈጥረ ግጭት ድማ ብዙሓት ሰባት ብሓይልታት ፀጥታ ተቐጥቂጦም ክብሉ ነበርቲ ተዛሪቦም። ኣብ ክልል ደቡብ እውን ከተማ ንምስፍሕፋሕ ብዝብል ብዘይካሕሳ ኣባይትና ብሓይሊ ፈሪሱና ኢሎም። ውሃብ ቃል ክልል ኣምሓራ ሕጋዊ ዘይኮኑ ኣባይቲ ምፍራሶም ብምግላፅ ተፈፂሙ ብዛዕባ ዝተባሃለ መውቃዕቲ ግን ሓበሬታ የብለየን ኢሎም። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ይባብ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ከተማ ባህር ዳር 13 መጋቢት 2009 ዓ.ም ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝተሰርሑ እዮም ብዝብል ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ኣባይቲ ምፍራሶም ሓደ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ግዳእ እየ ባህሊ ገሊፆም። ገዛውቲ ዝፈረሰሉ ኣገባብ ንነበርቲ ስለ ዘይተገልፀ ዜግነታዊ መሰልና ኣይተሓለወን ኢሎም።
ገልቡ ክጎወፅ እንዳልሆነ ያውቃል። ብገንዘቡን ወዛ መሬት ሌዱ የሰፍታሩ
ዝዓደገ ሰብ ካብ ሕጊ ወፃኢ ከም ዘይኮነ ይፈልጥ እዩ። ገንዘቡ ከፊሉ እዩ ኣብቲ ከባቢ ዝቕመጥ ነይሩ። ንሕና ከም ዜጋ ዘይሕጋዊ ክንበሃል ኣይግባእን እዮም ዝበሉ። ውሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ግን በዚ ኣይሰማምዑን።
ሁሉም ኣከባቢዎች ሕገወጥ ቤቶች ሕብረተሰቡ እያፈረሰ
ኣባይቲ ካብ ሕጊ ወፃኢ ኣብ ዝተሰርሕሎም ከባቢታት እቲ ሕብረተሰብ እናፍረሰ ዘረከበሉ ኩነታት ኣሎ። ፍቓደኛ ኣብ ዘይኮኑሉ ድማ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ተሰሪሑሎ፣ መብዛሕትኡ ግን ብስምምዕን ምትእማን እዩ ተፈፂሙ እዮም ዝበሉ። እቶም ኣባይቲ ክፈርስ ከለዉ ኣብዚ ተፈጥረ ወጥሪ ሓይልታት ፀጥታ ደብዳብ ፈፂሞም ክብሉ እዞም ሽሞም ዘይገለፁ ሰብ ይዛረቡ። ኣባይቶም ዝፈረስዎም ብዘይ መንበሪ ተሪፎም ኣብ ፀገም ከም ዝወደቕ እውን ወሲኾም ገሊፆም። ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ግን ነቲ ጉዳይ ብዝርዝር ከም ዝረኣይዎን ክሳብ ሕዚ ጉድኣት ወሪዱ ዝብል ሓበሬታ ከም ዘይብሎምን ብምግላፅ እቲ ዝበፅሐ ጉድኣት ብውልቆም ከም ዘሕዘኖም ብምሕባር ኣባይቲ ብዝምልከት ናይቲ ክልል መንግስቲ ፍታሕ ከም ዝናዲ ተስፋ ሂቦም ኣለዉ። ኣብ ክልል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ዞባ ዳውሮ ወረዳ ማርቃ ከተማ ንምስፋሕ ብዝብል ሰባት ካብ ሕጋዊ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም። ብዘይእኹል ካሕሳ ልዕሊ 180 ኣባይቲ ከም ዝፈረሱ ገሊፆም። ብዛዕባ እዚ ካብቲ ክልል መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን።